Înainte de orice predică, este bine să nu uităm că Dumnezeu vrea în primul rând să auzim. Și în al doilea rând, Dumnezeu vrea să împlinim și să ne lăsăm prelucrați de El. Ca să putem să auzim bine mesajul și să auzim bine vocea lui Dumnezeu, trebuie să ne oferim atenția în sensul acesta. Trebuie să fim atenți. Și mai mult decât atât, trebuie să mutăm toate lucrurile care s-ar putea să ne distragă atenția. Dacă ai un telefon și nu poți să te stăpânești să nu intri pe el, mai bine închide-l. Dacă ai un coleg cu care vrei să vorbești foarte mult, renunță să faci lucrul acesta. Atunci când urmează să se predice cuvântul lui Dumnezeu, ca să auzim, trebuie să fim atenți și să dăm la o parte toate lucrurile care s-ar putea să ne fure atenția. Și în al doilea rând, trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea nu doar să auzim, scopul ultim pe care Dumnezeu îl are când auzim cuvântul este să-l împlinim, să-l trăim, să-l punem în practică și Dumnezeu să ne ajute. De aceea am pus la biserica noastră, după fiecare predică, la final o rugăciune. Ca să-i spunem Domnului că noi vrem să facem ce ne-a spus și să-i cerem Domnului putere în sensul acesta. John Maxwell spunea că el ar putea să vorbească oricui despre orice. Spunea că mai mult decât atât, el ar putea să vorbească oricui și să-i stârnească interesul despre orice. Însă, când ar fi vorba să determine oamenii să facă lucrurile despre care el le spune, spunea John Maxwell că este un lucru mult mai greu și foarte puțin sunt gata să o facă. În seara aceasta Dumnezeu vrea nu doar să auzim, ci Dumnezeu vrea să și împlinim și Dumnezeu să ne dea putere. Amin. Pornim în această zi în studiul celor 10 porunci și în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre porunca întâi. Am mai vorbit despre ele și când biserica noastră era la început și ne aflam în Hendon. Însă pentru că în Londra oamenii migrează, se mută, locuiesc în zone diferite, unii se întorc în România, biserica s-a schimbat, am hotărât să reiau aceste porunci și să vorbesc despre ele și în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre prima poruncă pe care a scris-o Dumnezeu. Vedeți, toată Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, însă singurele porunci la care Dumnezeu a zis autorilor stop și s-a dat Dumnezeu jos de pe tronul lui și a zis acum vreau să le scriu eu însumi, sunt cele 10 porunci. Nicio altă poruncă din Biblie n-a fost scrisă de Dumnezeu, însă a fost însuflată de Dumnezeu. Aceste 10 porunci Dumnezeu a hotărât să se oprească și să nu mai lase niciun autor să le scrie și să le scrie el însuși, cu însuși mâna lui. Contextul în care au fost scrise aceste porunci este primul lucru despre care vreau să vorbesc în seara aceasta. Biblia ne zice că poporul evreu a ieșit din Egipt, a trecut Marea Roșie, Dumnezeu i-a bătut dușmanii, i-a înfrânt, au ieșit biruitori și prima stație pe care o fac este la Mara. Aici spune Biblia că apa era amară și evreii s-au certat cu Moise. Apoi Dumnezeu a lucrat, Moise s-a rugat și apa s-a îndulcit. Se pare că la evrei le place apa dulce. Apoi a doua stație a fost la Sin, unde din nou au cârtit evreii și au zis, n-avem de mâncare. Ne-ai adus aici în pustiu să murim, s-au certat cu Moise și Moise s-a rugat și Dumnezeu le-a trimis prepelițe organice și le-a trimis mană din cer. Apoi spune Biblia că au ajuns la Refidim și poporul din nou a însetat și n-aveau apă. Și de data asta au vrut să-l și bată pe Moise. Și spune Biblia că din nou Dumnezeu a rezolvat problema. Am stat și m-am gândit totuși, cred că cel mai greu de făcut pastorație a fost lui Moise. Ăștia cum nu le convenea ceva, ba vreau să-l bată, ba vreau să-l omoare, ba vreau să-l lichideze, ba scoteau vorbe de el, ba evreii sunt un popor foarte greu și încăpățânat. Și dacă n-ai avut de-a face cu evreii, să știi că Biblia îi descrie exact așa cum sunt ei. Apoi spune Biblia că următoarea stație, următoarea întâmpinare pe care o au este lupta cu Amalec, în care Amalec iese înaintea poporului și vrea să-l bată, să-l nimicească, să nu cumva să treacă prin zona apropiată de granițele cu ei. Acolo vedem că Moise se roagă și poporul biruiește. Și apoi, ultima stație de dinainte de cele 10 porunci este la muntele Sinai. Poporul ajunge la munte la 3 luni după ieșirea din pustie. Și aici, la munte, ne spune Biblia că Dumnezeu cere 3 zile de sfințire. Cere la tot poporul să se sfințească 3 zile și apoi să se apropie de munte. Și în momentul în care poporul se apropie de munte, zice Biblia că slava lui Dumnezeu s-a coborât peste munte și Dumnezeu a început să vorbească. Dar vorbea așa cu tunete și cu fulgere și așa de puternic încât poporul s-a speriat. Și a zis, Moise, decât să ne vorbească Dumnezeu, mai bine să ne vorbești tu. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu în această situație a vorbit în primul rând cele 10 porunci. Mai târziu a scris cele 10 porunci. Și prima poruncă este așa cum am spus, atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Am stat și m-am uitat la porunca aceasta și am observat că porunca aceasta, care este scrisă în 3 versete, vorbește despre 2 lucruri importante. Cele 3 versete care cuprind porunca întâi vorbesc despre 2 lucruri importante pe care Dumnezeu vrea să ni le transmită în seara aceasta. Și primul lucru este că există un singur Dumnezeu în tot universul. În tot universul acesta pe care noi îl vedem, există un singur Dumnezeu. Acum vedeți, evreii au ieșit din Egipt. Și egiptenii ăștia se închinau la mai mulți Dumnezei. Toate cele 10 plăgi pe care Dumnezeu le-a dus peste evrei, acum să nu credeți că la Dumnezeu au plăcut broaștele sau țânțarii. Și de-aia au dus țânțari și broaște. Toate cele 10 plăci spun teologii că sunt judecăți cu dumnezeii egiptenilor, cu dumnezeii la care egiptenii se închina. Și ultima plagă era împotriva lui Faraon, pentru că Faraon se credea Dumnezeu. Acum evreii au ieșit dintr-o țară cu mai mulți dumnezei. Se duceau către o țară în care ăștia se închinau tot la mai mulți dumnezei. La Moloch, la Astarte, la Baal. Își treceau copiii prin foc, tot felul de practici păgâne și Dumnezeu îi oprește la munte, la 3 luni după ieșirea din pustie și îi avertizează, le spune adevărul și anume că în tot universul, în toată lumea care există și care nu există, este doar un singur Dumnezeu. Ce anume îl dovedește că El este Dumnezeu? De ce putem spune că Domnul nostru este Dumnezeu? Care sunt lucrurile care îl fac să fie Dumnezeu? Și am găsit 3 lucruri pe care El le are și care îl fac să fie Dumnezeu. În primul rând, El este veșnic. Dumnezeu nu are început și sfârșit. El nu trăiește în timp și spațiu ca și noi. Noi toți trăim în timp și în spațiu. Dumnezeu este dincolo de timp și spațiu și El este veșnic. De unde știu lucrul acesta? Din Biblie. În Psalmul 90, cu versetul 2, cuvântul lui Dumnezeu zice așa, înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie, în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Apoi, când Domnul Iisus se adresează celor 7 biserici în Apocalipsa, în capitolul 1, la versetul 8, ce spune Domnul Iisus? Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Dumnezeu este veșnic, El nu îmbătrânește. El nu trebuie să meargă la sala de sport ca să-și mențină vârsta. Dumnezeu nu are nevoie de anumite lucruri ca să se păstreze într-o anumită vârstă. Dumnezeu este veșnic, slăvit să fie numele Lui. Un al doilea lucru care dovedește că El este Dumnezeu este faptul că El a creat totul. Este veșnic, e prima dovadă. O a doua dovadă este că El a creat tot ce există. Dumnezeu a creat pământul, Dumnezeu a creat planetele, Dumnezeu a creat galaxiile, universul, animalele, omul, îngerii buni și îngerii răi. Ăștia au devenit răi din cauza că Dumnezeu i-a creat liber, nu i-a făcut roboți, ca și pe om. Dumnezeu a creat și îngerii răi, dar cândva au fost îngeri buni. Și Dumnezeu pe toți îngerii Lui nu-i obligă să-L slujească, ci i-a creat ca și pe om cu libertatea de alegere. Și din cauza că ei au ales, au ajuns unii dintre ei să fie îngeri răi. Dumnezeu a creat tot ce există. Acum, mai ales aici în Anglia și copiii în școli vor învăța că nu Dumnezeu a creat tot, ci evoluția a creat totul. Marele boom a creat totul. Și anume, cum vine teoria asta? Adică la început era un mare nimic care tot s-a încordat și s-a încordat și tot s-a creat mai multă tensiune în el. Și după ce s-a creat mai multă tensiune în acest nimic, acest nimic dintr-o dată a făcut o mare explozie. Asta vor învăța copiii la școală. Și apoi din explozia asta au apărut materia, pietrele, planetele, stelele, galaxiile și toate celelalte lucruri care există. Și apoi și piatra asta, pământ, la un moment dat a creat atomi. Prin mișcarea în jurul soarelui, prin umezeală, prin alte aspecte, a creat atomi. Și atomii, cum erau așa singuri și stăteau la distanță, au zbut. Nu-i bine să fii singur. Hai mai aproape, hai să facem gașcă împreună. Și atunci atomii s-au adunat și dintr-o dată au apărut celulele. Și celulele s-au gândit, dar nici nouă nu ne place singure, așa că hai să ne adunăm și noi. Și au apărut organele. Și organele, cum erau numai în apă, o zis, hai să ne mișcăm un pic. Și o zis, dar cum ar fi să mă duc pe uscat? Și peștele au ieșit și au devenit crocodil. Și mai târziu crocodilul o zis, ce-ar fi să mă urc în copac? Și s-a urcat în copac și a devenit maimuță. Și apoi maimuța a zis, totuși, cred că pe pământ e mai bine, și așa a ajuns maimuța om. Cam asta e teoria evoluției. Problema e că astăzi n-avem nicio maimuță care să devină om. Nici măcar la jumate drumul. Maimuțele sunt maimuțe și oamenii sunt oameni. De aceea noi credem în ce spune Dumnezeu și în Biblie și pe noi ne-a creat Dumnezeu. Și să crezi o astfel de teorie îți trebuie mai multă credință decât să crezi în Dumnezeu care a creat toate lucrurile. Deci un al doilea lucru care îl face pe Dumnezeu să fie Dumnezeu este faptul că El a creat totul. Un al treilea lucru care dovedește că El este Dumnezeu este faptul că El menține viața în mâna Lui. Dumnezeu menține viața, slăvit să fie numele Lui. El face planetele astea să se învârtă. Niciuna din greșeală nu s-a oprit. Tot se învârt și se învârt. El face oxigenul să existe și să nu se consume. El face soarele să ardă și să ardă la fel de mii de ani. Dumnezeu este acela care face inima ta să bată 60, 70 pe minut. Dacă nu bate bine, apar problemele. Dumnezeu este acela care menține viața. De aceea El este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Prima învățătură pe care Dumnezeu o transmite din versetele acestea evreilor este că există un singur Dumnezeu și ăla-i Dumnezeul poporului evreu, slăvit să fie numele Lui. O a doua învățătură, un al doilea aspect, un al doilea adevăr pe care îl desprindem din aceste trei versete, este că Dumnezeul ăsta care a creat tot și care menține tot și care îi Dumnezeul poporului evreu și Dumnezeul nostru astăzi, vrea primul loc din viața noastră, slăvit să fie Dumnezeu. În al doilea rând, observăm în ceea ce spun versetele acestea, că Dumnezeu vrea locul întâi în viața mea. Așa zice aici, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Dumnezeu îi vede pe evrei că au ieșit dintr-o țară cu mulți Dumnezei, că se îndreaptă către o țară cu mulți Dumnezei, și Dumnezeu le zice evreilor să nu aveți alt Dumnezeu. Aveți grijă la ispita asta. Să nu cumva să vă faceți alți Dumnezei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului, care v-am purtat de grijă, care am fost cu voi și care sunt cu voi în fiecare zi. Voi să nu aveți alți Dumnezei. Aș vrea în seara aceasta să ne întrebăm, oare astăzi mai sunt alți Dumnezei? Că astăzi toate religiile se închină la un singur Dumnezeu. Unii zic Allah, alții zic Buddha, evreii se închină la Dumnezeu, toate religiile creștine la un singur Dumnezeu și cum zicea cineva, toate religiile pornesc de pe un munte de la margine, dar duc la același vârf, unde îl întâlnesc pe Dumnezeu. Oare astăzi, când nu mai sunt probleme cu închinarea la mai mulți Dumnezei, în afară de indieni ăștia, ăștia au zeci de mii de Dumnezei, oare mai există această problemă a închinării la alți Dumnezei? Aș vrea în seara aceasta să dau o definiție a Dumnezeilor străini din vremea noastră, a creștinilor. Și eu cred că orice activitate, obiect sau ființă care primește o atenție egală sau mai mare decât atenția pe care trebuie să o primească Dumnezeu, este un Dumnezeu străin. Un Dumnezeu străin al vieților noastre poate să fie orice obiect, orice lucru, orice ființă care primește atenție egală măcar sau mai multă decât atenția pe care trebuie să o primească singurul Dumnezeu adevărat. Și aș vrea să vă spun patru Dumnezei care ne ispitesc pe noi și care ne pândesc și care încearcă să ne determine să ne închinăm lor în viețile noastre, în secolul 21, a creștinilor care mergem în călătoria aceasta care duce către împărăția lui Dumnezeu. Un prim Dumnezeu cu care avem de luptat este mamona sau materialismul. În Matei, capitolul 6, la versetul 24, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui mamona. Mamona asta înseamnă, frați și surori, materialism, dragostea față de bani, asta înseamnă mamona. Citim în 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 6 la versetul 10. Sau mai exact, de la versetul 7. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în lanț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, ce au făcut? Au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Banii în sine, frați și surori, să nu mă înțelegeți greșit, ei în sine nu sunt răi, ei sunt un obiect de schimb. Dragostea față de bani este rea. Că de bani toți avem nevoie să ne plătim chiria, să ne luăm haine, să mâncăm, să ne putem plăti transportul, să existăm în lumea asta. Banii în sine nu sunt răi. Însă dragostea față de bani este rea. Și aici, la dragostea față de bani, nu-i numai cu bogații. Iubirea de bani, poți să fii sărac și să iubești banii, și iubirea de bani, poți să fii bogat și să iubești banii. Poți să fii sărac și să nu iubești banii, și poți să fii bogat și să nu iubești banii. Dragostea față de bani poate să devină un Dumnezeu străin, care să ne determine să-i aducem închinare. Haideți să vedem de unde știu dacă eu sunt un iubitor de bani sau sunt un administrator al banilor pe care Dumnezeu mi-a dat harul să iau. Aș vrea să ne uităm la câteva semne care ar putea să ne ajute să vedem dacă noi suntem îndrăgostiți de bani sau nu. Că acum, noi românii nu suntem bogați față de ăștia din Anglia, de aici din Londra, majoritatea stăm prin chirii, dar și sărac să fii, poți să fii îndrăgostit de bani. Sau poți să fii bogat și să nu iubești banii. De aceea Domnul Iisus a zis bogaților, dați-i la săraci. Primul semn, te gândești mult la ei. Un prim semn care ar putea să dovedească că iubești banii și că îți plac banii și că ești îndrăgostit de bani, este că te gândești mult la ei. Îi numeri des, îți verifici contul des, calculezi des. Aveam un client din Nigeria, la un moment dat, când aveam firmă, și ori de câte ori mergeam la el la birou, ăsta avea și de Barclays, PIN reader din ăla pe online banking, și de HSBC, și toată ziua era cu calculele. Toată ziua aș verifica conturile. Un semn că iubești banii este că te gândești des la ei. Un alt semn care ar putea fi evident că suntem îndrăgostiți de bani este că suntem gata să sacrificăm lucruri importante în favoarea lor. Oamenii care sunt îndrăgostiți de bani sunt gata să sacrifice lucruri valoroase pentru bani. Timpul lor, familia lor, sănătatea lor, prietenii lor. Sunt gata să-i sacrifice. Dalai Lama a fost întrebat ce îl uimește cel mai tare la umanitate și prima parte din ce a spus a fost așa. Mă uimește cel mai tare că omul lucrează toată viața să-și facă bani și în timp ce lucrează își pierde sănătatea. Și după aia își cheltuiește banii ca să ajungă sănătos. Un alt semn. Îi socotești mai importanți decât pe Dumnezeu. Un alt semn că ești îndrăgostit de bani este să-i socotești mai importanți decât Dumnezeu. Ca de exemplu, e duminică și în loc să fii la adunare, nu te obliga șeful. Nu ți-o spus că dacă nu vii, te dau afară. Dar tu alegi totuși să mergi să lucrezi. Tu alegi totuși să mergi să mai câștigi ceva decât să vii în casa lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu. Un alt semn, un al patrulea semn pe care mi l-am notat este că ești foarte zgârcit. Și asta poate să fie un semn că ești îndrăgostit de bani și ții tare de ei, în special indienii. La ăștia, când ai un client, desfaci mâna cu cricu, așa îi desfaci degetele, înainte să-ți dea banii. Aveam un client care îi avea la el, dar nu mi-i dădea până nu mă certam cu el. Așa avea el o chestie, înainte să mi-i dea vrea o ceartă. Probabil din istoricul lui, din familie, așa sunt indienii. Înainte să dea banii, vrea un pic de adrenalină. Un alt lucru. Ești foarte zgârcit, nu-ți place să dăruiești, nu susții lucrarea lui Dumnezeu. Trece coleta pe lângă tine, duminică de duminică, dar tu nu pui la coletă. S-ar putea pentru că ești prea zgârcit și ești îndrăgostit de bani. Apoi, un alt exemplu, nu ajuți pe cei săraci. Nu întinzi mâna la cel care este în necaz. Și un al cincilea lucru pe care mi l-am scris eu, că poate să fie un semn că ești îndrăgostit de bani, este că faci compromisuri pentru ei. Dacă ai un business, minți pentru bani, înșeli pentru bani, vinzi pe frații tăi pentru bani, păcălești pentru bani și furi dacă poți, pentru că vrei să câștigi niște bani. Dragostea față de bani poate să devină un Dumnezeu străin pentru viața noastră. Și lăcomia asta poate să ne facă niște sclavi, să facem totul pentru bani, să lăsăm toate lucrurile valoroase în favoarea banilor. V-am mai spus acea întâmplare cu un om bogat care înainte să moară și-a adus contabilul sau administratorul averilor și a zis: uite, am trei dorințe la mormântarea mea. O dorință este ca mâinile să-mi fie scoase din sicriu în drumul către cimitir, o altă dorință este să fie dus sicriul meu de cei mai buni medici și ultima dorință, toate averile mele să le transform în aur și să le întind pe drum până la cimitir. Și ăsta a zis: bă, dar ok, dacă așa zici șeful, am înțeles, da? Să nu mor curios, de ce vrei lucrul acesta? Păi zic, vreau să vadă toți, legat de mâinile mele, că gol am venit în lumea asta și gol o să plec din ea. Legat de doctorii cei mai buni care să-mi ducă sicriu, vreau să vadă toți că în fața morții numai Dumnezeu are putere. Și în al treilea rând, toată averea mea să fie întinsă, ca să vadă toți că tot ce am câștigat într-o viață, aici rămâne. Steve Jobs, când a avut cancer și a fost vizitat de un reporter, a ajuns la concluzia că a strâns bani pentru trei generații, dar că nu-l mai ajutau la nimic și că nu erau folositori deloc. Banii poate să fie un Dumnezeu străin. Un alt Dumnezeu străin care putem să-l avem în viața noastră și pe care mi l-am notat eu, un al doilea Dumnezeu străin, este mândria realizărilor. În Filipeni capitolul 3, versetul 7 și 6, Apostolul Pavel spune așa, Filipeni capitolul 3, versetul 7 și 6 spune de acest Dumnezeu care ar putea să devină un Dumnezeu pentru noi. Pavel avea multe titluri, avea multe poziții, era un om cu faimă, cu rang, cu... S-a luptat toată viața să obțină omul. Și după ce a obținut și s-a pocăit, el zice așa: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al lui Iisus Hristos. Pavel spune: tot ce am căutat să obțin, faimă, putere, școală, doctorate, poziție, toate sunt un gunoi, pentru că vreau să-L câștig pe Hristos. Mândria realizărilor poate să devină un Dumnezeu pentru tine, dacă te face să-I dai mai multă atenție Lui decât lui Dumnezeu. Poate să fie o casă. Eu sunt din orașul Satu Mare și în județul nostru există un sat sau comună numită Certeze. Și ăștia au plecat de vreme în străinătate și au făcut bani și au făcut primul. Și-au făcut o casă cu etaj, imediat toți ceilalți au făcut casă cu etaj. Dar la un moment dat unul dintre ei au câștigat mai mult și au zis: pun etajul 2. Imediat toți vecinii au pus etajul 2. După aia au zis: punem porți de inox. Mai mulți și-au pus porți de inox. După aia și-au făcut și câte o bucătărie, casă mică în care stau și aia mare o ține așa. Înțelegeți, da? Faima realizărilor, că ei nu atinge acolo numai când vine camera pentru televiziune, pentru dușman, pentru prieteni. Acum când am fost în Paris, ultima oară, și l-am vizitat pe un frate din Gherța Mică, el mi-a zis: zic, mă, mai sunt din Certeza pe aici. E plin, zice, dar ăștia stau prin casele astea părăsite ca să nu plătească chirie. Bă, ăștia cu casele, cu toată faima asta în case, da, zice, ăștia strâng, stau mulți în casă, ăștia nu plătesc chirie. De ce, fraților, dacă nu folosesc casele? Pentru ce casele alea? Pentru faimă, pentru să vadă în sat toți că eu am neamul meu, am reușit. Apoi, un alt lucru, poziția. Site manager, zice, eu nu lucrez orice, ci eu site manager. Eu mă duc la cămașă și vin la pantaloni. Apoi altcineva spunea: eu lucrez la ambasadă. Sau vine un frate la mine, pastor, și asta poate să fie. Vine un frate la mine și zice: mă, frate Tiberiu, te-ai ajuns, acum ești pastor. Mai de mult era în România o vorbă că dacă vrei să-ți măriți fata, ori pastor, ori american. Și a venit cineva la mine și mi-a zis: uite, acum te-ai ajuns, tu ești pastor. Dar zic, dar ce ți se pare, amu, că e așa, că cu pastora astea, ce ți se pare așa deosebit? A, zice, altfel te cinstesc pe tine oamenii, zice. Faima, păstor. Întrebați-o pe soția mea cum e. Un alt lucru. Doctor. Avem un doctor aici, un frate. Nu o să dau numele prin Londra. Ne-am adunat mai multe biserici să avem o mini-conferință și i s-o dat și lui loc să vorbească. A vorbit 6 minute, l-am cronometrat. 5 minute a zis despre titlurile și despre lucrurile pe care le-a realizat și cât de doctorul el și aici în Anglia. Și la sfârșit a dat un minut pentru Iisus. E doctor și el. Polițist. Firmă, zice eu. Nu, eu nu lucrez la alții. Alții lucrează la mine. Toate astea poate să devină un Dumnezeu străin. De aceea, toate aceste poziții și lucruri care sunt legate de viața aceasta sunt pentru o perioadă și toate vor trece. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că ele sunt doar pentru aici. De aceea îmi vine în minte un verset din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 17, care zice așa: și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață, slăvit să fie Dumnezeu. Un al treilea Dumnezeu pe care vreau să vi-l aduc înaintea dumneavoastră, din care noi putem să facem un Dumnezeu, este eul nostru. Propria persoană poate să devină un Dumnezeu străin. Ce înseamnă să faci din eul tău un Dumnezeu străin? Înseamnă să te iubești pe tine însuți mai mult decât îl iubești pe Dumnezeu. Să te iubești pe tine, care ești în adunare și mă asculți, mai mult decât îl iubești pe Dumnezeu, înseamnă să faci din eul tău un Dumnezeu străin. Și hai să ne vedem câteva exemple. Să facem și practic, să ne facem o analiză. Duminică dimineața, când este biserică și te întinzi în pat și faci ca ăla care o băga ceasul în borcanul cu apă, de ce nu te trezești și vii la adunare când frații se roagă și când e ziua lui Dumnezeu în care Dumnezeu vrea să lucreze și Dumnezeu vrea să binecuvânteze? De ce? Pentru cine dai somnul ăla? Pentru eu tău, nu? Eu. Să se odihnească. Un alt exemplu. Atunci când ți se cere să te implici în lucrarea lui Dumnezeu, să pui și tu umărul, să faci și tu o comoară în cer, să faci și tu să meargă biserica bine, de ce nu te implici? Pe cine vrei să protejezi? Pe eul tău vrei să-l protejezi. Că dacă ar fi Dumnezeu pe primul loc și eu pe doi, ai reacționa imediat, te implica imediat. Un alt exemplu. Când e vorba de plăceri sau de sfințenie, de ce uneori alegi plăcerile și nu sfințenia lui Dumnezeu? Pentru că eul tău e mai sus ca Dumnezeu. Un alt exemplu, când e vorba de ce vrea Dumnezeu și de ce vrei tu, dacă iei deciziile pe care nu le vrea Dumnezeu și le vrei tu, s-ar putea din cauză că eul tău este mai important decât Dumnezeu. Biblia spune că toți cei care vor să ajungă în împărăția lui Dumnezeu și să fie ucenicii lui Iisus, ce trebuie să facă? Să-și răstignească eul. Citim în Luca, capitolul 9, cu versetul 23. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Primul lucru care îl cere Iisus: să se lepede de sine. Adică să iei eul ăsta și să-l faci praf. Să-l duci la cruce și să-l zdrobești. Și să-l pui pe Dumnezeu mai sus decât pe eul tău. Și dacă e duminică dimineața adunare, Dumnezeu să fie pe primul loc. Dacă e vineri seara rugăciune și poți, Dumnezeu să fie pe primul loc. Dacă este vorba de o lucrare a lui Dumnezeu și poți, Dumnezeu să fie pe primul loc. Problema cu eul la mulți este că nu a fost răstignit. Și cum spunea cineva în ghilimele, îi rănit, o zis unul, o scăpat de pe cruce și umblă prin lume și face ravage. Dumnezeu să ne ajute să ne răstignim eul și să-l punem pe Dumnezeu pe primul loc. Amin. Și un ultim Dumnezeu pe care putem să-l facem un Dumnezeu străin este familia. Un ultim Dumnezeu pe care mi l-am notat eu și din care putem să facem un Dumnezeu străin poate să fie familia. Adică orice lucru care ia locul lui Dumnezeu, care devine mai important decât Dumnezeu, poate să fie un Dumnezeu străin. Și cum vine asta? Sunt unii oameni care își iubesc familia mai mult decât pe Dumnezeu. Pentru el, ce zice soțul este mai important decât ce zice Dumnezeu. Pentru ea, sau pentru el ce zice soția este mai important decât Dumnezeu. Eu trebuie să ascult în primul rând de Dumnezeu și apoi de soția mea. Soția mea trebuie să asculte în primul rând de Dumnezeu și apoi de soțul ei. Sunt oameni care copilul lor, părinților, sunt mai importanți ca Dumnezeu. Slujeam în județul Bihor, în Vașcău, conducător de adunare, și tot vinea o femeie din lume la noi la biserică. Și am stabilit un botez și când urma să facem botezul, ea s-a înscris. Dar până la urmă a zis că s-a răzgândit. Dar zic, de ce te-ai răzgândit? Că vin fiecare duminică la biserică. Păi m-a sunat fiică-mea din Spania și a zis că dacă mă botez nu mă mai recunoaște de mamă, nici nu mă mai vizitează. Și n-aș vrea acum eu bătrână să ajung în starea asta. Și nu s-o mai pocăi femeia și nu mai umbla la biserică pentru că o asculta mai mult de familie decât de Dumnezeu. Haideți să vedeți ce spune Domnul Iisus despre acest aspect în Matei capitolul 10 la versetul 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, spuneți dumneavoastră. Cum? Nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înțelegem că Dumnezeu din aceste versete ne spune că El vrea să fie pe primul loc în viața noastră, slăvit să fie Dumnezeu. Domnul să ne ajute să-L punem pe primul loc. Și dacă noi îl punem pe primul loc pe Dumnezeu, înseamnă că atunci dimineața când mă trezesc, eu încep cu Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este pe primul loc în viața mea, înseamnă că nu trece o zi fără să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este pe primul loc în viața mea, mă țin de lucrarea lui Dumnezeu, caut să-L slujesc pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este pe primul loc în viața mea, dau partea Domnului. Pentru mine nu este greu să fac lucrul acesta. În Proverbe capitolul 3, versetul 9 și 10, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, secretul binecuvântării. Cinstește-L pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci, spuneți dumneavoastră, grânarele-ți vor fi pline de beșug și teascurile tale vor geme de mus, slăvit să fie Dumnezeu. Vreau să vă spun că pentru majoritatea dintre noi, românii din construcție, ianuarie e luna moartă. Mort, nu prea mișcare, nu prea activitate, s-o consuma banii de sărbători, bate vânturile pe la unii prin cont, alții pe datorie. În luna aceasta ianuarie am dat partea Domnului, că trebuie să fiu exemplu, altfel nu mai dau nici ceilalți și trebuie să dau din principiu, dar mi s-a cerut să dau mai mult. După ce mi-am dat partea, mi s-a cerut să fac mai mult luna asta ianuarie, luna asta moartă, luna asta goală, luna asta de criză. Și am dat mult mai mult ca de obicei. Și în ianuarie Dumnezeu m-a binecuvântat. Și a fost cea mai bună lună. În 2015, nici o lună din 2015, n-am fost așa de binecuvântat ca și în ianuarie. Și soția mea știe. Și când am făcut lucrul acesta, am știut că Dumnezeu o să mă binecuvânteze. Dacă tu dai partea Domnului, dacă tu faci cu credincioșie, din dragoste, neconstrâns de nimeni, Dumnezeu o să te binecuvânteze. Așa scrie aici cuvântul. Cinstește-L pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade, din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de mus. Dacă Dumnezeu e pe primul loc, nu-i prea greu. Când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, când e vorba de Dumnezeu, când e vorba de rugăciune, de Biblie și de toate celelalte. Aș vrea să mă apropiu de încheiere, spunându-vă că într-o zi la Domnul Iisus a venit un tânăr foarte bogat. Și ăsta zice Biblia că a făcut câteva lucruri bune. A alergat la Iisus. Ăsta n-a venit așa, știi, Ius, marele bogat, știi, Iisus, lasă-i pe Teolas, că, no, vin eu. Am parcat în față, pe pavement, la biserică, știi că, cine sunt. Ăsta nu a venit așa, zice că a alergat la Iisus. A îngenunchiat înaintea lui, adică i-a adus închinare și a zis, bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus i-a zis, păi, ține poruncile. Și ăsta a început cu alea șase, de la cinci în jos. Nu a zis nimic despre primele patru. Dar Domnul Iisus, ca un mare înțelept și ca un mare învățător, apelează la partea lui bună, încercând să-l câștige. Nu le-a din prima să-i dea, că Domnul Iisus știa, putea să-i dea din prima. Dar le-a așa, și îi spune despre partea lui bună. Zice, păzești poruncile? Și zice, da, zice, eu nu mint, nu fur, alelalte șase, nu primile patru. Zice, eu fac toate astea. Și zice Biblia că s-a uitat Domnul Iisus la el și l-a iubit, că ăsta mergea la biserică, era moral, se ținea de cântări, se ținea de adunare, era din familie de pocăiți, era credincios, dar Dumnezeu s-a uitat dincolo de ce poate să vadă omul, în inima lui. Și în inima lui a văzut că există altceva pe primul loc decât Dumnezeu. Ăsta iubea banii, banii erau mai importanți decât Dumnezeu pentru el. Și Dumnezeu a zis, Domnul Iisus a zis la asta, nu poți să-i dau nicio soluție, că ăsta e prea îndrăgostit de ei. Singura soluție e să-i dea pe toți de la el. Să-i dea pe toți de la el, că altfel ăsta, dacă îi lasă jumate, iar cade în capcană. Și Domnul Iisus i-a zis, uite, îți spun două variante. Dă toți banii care ai la săraci și vină după mine. Și o să scrii și tu o epistolă, o să fii și tu un evanghelist, o să fii și tu ca Petru, ca Pavel, un apostol, o să faci tu lucrarea lui Dumnezeu. Dar tânărul bogat n-a putut să facă lucrurile acestea. Domnul Iisus asta a vrut de la el. Locul 1, că în inima bogatului era banii pe primul loc, că dacă erau pe locul 2, dădea banii și mergea cu Iisus, nu? Dar el a ales banii și a plecat întristat. Dumnezeu vrea primul loc în viața ta și primul loc în viața mea. Și dacă nu o să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc, nu o să rezistăm la încercările și la toate lucrurile care vor veni peste pământul acesta pe care trăim. Că lucrurile nu sunt bune și nu se îndreaptă într-o direcție bună. În America deja se discută și problema să se elimine toaletele bărbați și femei, să fie într-una toaletele. Lumea în care trăim nu se îndreaptă spre bine. Deja vor să bage și o lege să se accepte pedofilia. Lumea în care trăim se îndreaptă într-o direcție și tu nu vei rezista dacă nu-L pui acum pe Dumnezeu pe primul loc, când e soare, când e frumos, când e extraordinar. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne cerceteze, Dumnezeu să ne întărească, Dumnezeu să lucreze la inima noastră. Hai să ne căm în picioare, să lăudăm pe Domnul cu o cântare, iar apoi ne vom apropia de încheiere.